tam, par ko tiek runāts, un parādīt to pareizo to variantu. Man ir jautājums viens, kāpēc uz saimnes sēdēm, komisijas sēdēm, kāpēc tiek iedoti kaut kādi, varbūt, ka tā ir paviršība, es nezinu, bet man tagad iepazīstoties ar projektiem un iepazīstoties ar dokumentāciju padziļināt, rodas pamatots jautājums. Kāpēc mēs kārtējo reizi šeit balsojot pārkāpjam likumus? Nu, sāksim ar to, tad varbūt sakārtosim likumus, un tad mēs varam pieņemt. Es runāju konkrēti par autortiesībām, par ko mēs te ļoti bieži pieminam, ka mēs viņus vienkārši ignorējam, pārkāpjam. Un tam man ir jautājums viens, kāpēc man jābalsoja par projektu, kurš pārkāp likumu? Es konkrēti pasaku. Autortiesību likums, pirmās nodaļas, otrais, pirmais pants, otrās nodaļas, ceturtā panta, desmitais punkts, un trešās nodaļas, astotā panta, ceturtā nodaļas, 14, 16 punkts, tiek pārkāpts, jo ir pārkāpts autortiesības. Un šeit mantinieki raksta, tehniski tajā jaunajā piedāvātajā piebūvē pie okupācijas muzeja. Tehniskajā projektā būtiski pārmainīts autora projekts, veidojot citu ēku. Tādā veidā tiek izmantots un izmainīts arhitekta Gunāra Lūša Grīnberga izstrādātais muzeja ēkas projekts. Sašaurināta un daļai pārbūvēta pati ēka. Sijā 5. iela tehniskais projekts izmaina Gunāra Lūša Grīnberga izstrādāto un realizēto projektu, kas ir autora darba neaizskaramības pārkāpums. Man ir vēl viens tāds jautājums, iepazīstoties ar schēmām Sijā 5. Šī ēka ir uzbūvēta 70. Gada projekta realizēts, pārbūvēts, papildināts uz valsts zemes, un šī ir valsts ēka, un viņu nomā muzejs. Un tad ir jautājums viens, vai ir projekta autors saskaņojuši konkrēti to saucamais monuments, kuram tiks veltīts 3,5 miljonu, lai viņi uzbūvētu šo pieminekli. Viņš atrodas uz Rīgas pašvaldības zemes, vai projektā ir jau saskaņos to, ka Rīgas pilsēta piekrīt, ka uz viņa zemes tiek kaut kas būvēts. Es zinu, dažās pašvaldībās ir lieli projekti realizēti, kuri uz privātās zemes uzprojektē pašvaldības iecerētās būvas un komunikācijas. Un man ir jautājums, vai mēs Saeimā arī to pieļaujam šeit? Ja, ir daudz jautājumu, un es gribu vēlreiz pateikt, ja mēs rīkosimies saimnieciski, tad to 7 miljonus, pa ko drausmīgi cīnās visi, lai iebūvētu to piebūvu, ja, es uzskatu arī, ka mums ir jāpaļaujies vairāk nevis uz emocijām, bet mums ir vairāk jāpaļaujies uz, uz to, ka stūrmājai, 6 stāvi ar kopējo platību katrā stāvā 1100 kvadrātmetru, kas faktiski gaida, ka viņas apsaimniekos normāli. Un ja no okupācijas ja, ir tāds viedoklis, kad ja būs pašā Rīgas centrā turisti, kas apmeklēs okupācijas muzeju, tad ja būs šī okupācijas muzeja otra puse stūrmājā, tad viņi skaisti pastaigāsies gar brīvības pieminekļu, pa brīvības gatvi līdz pat okupācijas muzejam un iepazīs arī tur to. Es uzskatu vienu un ļoti būtisku lietu. Iepazīstoties ar 20 arhitektu uzvārdiem, Pēters Blūms, Zaiga Gaile un vēl 18 cienījami arhitekti, kas ir padarījuši Rīgu pa skaistu pilsētu. Es ieklausos viņu viedokļos, un es neuzskatu, ka vienlīdzības zīme jāliek ir cilvēkiem, kas skaļi sauc latviskas idejas un grib viņas atbalstīt. Tas ir populisms. Un es uzskatu, ka Jansson kunga teiktais, pieminētais 81. Pants vairāk attiec varbūt tas uz visu nacionālo partiju, kas te sēž. Daudz vairāk. Es gribu vēlreiz pateikt, nevajadzētu man pārmest, ka es esmu kaut kādas valstiskās intereses aizskārts, vai es nostājos pret Latvijas valsts, kā kopumā ņemot. man personīgi tas, godīgi sakot, ļoti aizskar. Un mēs ar Jansonu kungu varētu pasēdēt un uzrakstīt, ko Latvijas labā valstiskās intereses aizstāvot ir izdarījis viņš un ko izdarījis un salikt un nerunāt muļķības. Es vēlreiz aicinu visus deputātus vispirms nepārkāpt likumus, iedziļināties profesionāļu viedokļos un atteikties no tā, ka mēs kārtējo reizi lobējam vienu projektu. Okupācijas muzejs ir un mūžos paliks, bet piebūve, diemžēl, man kā saimniekam Latvijas valsts zemē, ja es tā uzskatu, ja, ir liekas vienkārši nepieņemams. Un tāpēc es vēlreiz aicinu komisijā tagad jau, ka šis projekts tiks skatīts, paaicināt arhitektus, un lai viņi izšķir, vai ir vajadzība šādu piebūvu būvēt, vai nav vajadzība piebūvēt, un nepārmest cilvēkiem, kas grib ekonomiskā kaut ko būvēt, ka viņi nostājas pret valsts interesēm. Paldies par uzmanību.
Vārds deputātam Ritveram Jansonam.
Tā arī Platperkungs nesapratu par kādiem valstiskiem panākumiem vai valstiskiem nodarījumiem iet runa. Jo likumā par okupācijas muzeju ir skaidri un gaiši noteikts valsts rūpe par okupācijas muzeju. Un viena no tām rūpēm ir, lai parādītu abus okupācijas režīmus un viņu nodarīto Latvijas tautai. Stabu iela, ko jūs te pieminējāt, simbolizē tikai vienu okupācijas režīmu, bet nebūt nacisko okupāciju tā neparāda. Jautājumā par arhitektūru jūs pats teicāt, ka jāuzticās arhitektiem, bet pēkšņi izrādījāt lielu kompetenci dažādos arhitektūras plānos. Tad nu neapsaukāsim vienu vai nevērtēsim vienu otru valstiskos panākumus, kuri katram te ir daudz, un balsosim par to, lai šis projekts virzītos uz priekšu un būtu visai valstī noderīgs. Kas attiecās uz autortiesībām, par ko jūs te uztraucaties, ka kāds pārkāps likumu par autortiesībām, tad vispirms mums jārunā, kas tad ir Gunāra Lūža autortiesības. Un Gunāra Lūža pirmais projekts, kurš 70. Gadā netika akceptēts, jo bija jāsasteidz projekts uz Ļeņina dzimšanas dienu, paredzēja piebūvi tur, kur tagad ir paredzēts nākotnes nams okupācijas muzejam, un kas ir aiz Melgauju nama, kur tagad ir paredzēta septiņstāvu viesnīca, kur, nezinu, kāpēc lielie arhitektūras speciālisti par šo viesnīcu klusē un visas mielas tiek okupācijas muzeja piebūvēja. Tad būsim valstiski un domāsim arī par šīm lietām.
Vārds deputātam Jurim Viļumam.
Ļoti cienījamā saimnes priekšsēdētāja, dāmas un kungi. Labdien, patrioti! Man par okupācijas laiku, protams, ir tikai bērnības atmiņas un tas, ko man stāsta mani dzimtas cilvēki. Un tas, kā man to ir stāstījuši un cik es zinu, tad pirmajos okupācijas gados visi, kas bija pret pastāvošo iekārtu vai pastāvošo iekārtu vai kādu valdības tā laika priekšlikumu tika saukti par nodevējiem un tautas ienaidniekiem. Man negribētos, ka mēs atgriežamies tajos laikos un tagad katru argumentu uzreiz noraidam, kā neizskatām. Tas ir pirmkārt. Otrkārt, jā, arī manā ģimenē mans vectēvs tika izsūtīts, un ja jūs jautātu, kas manī personīgi rada lielāku, lielākas pārdomas par okupācijas nodarīto vai viena vai otra ēka Rīgā vai vienkārši pabūšana pie sava vectēva kapa, tas tekšu tomēr otrais. Un, protams, es neesmu pret to, ka mums jaunatnē, arī tiem, kas ir jaunāki par mani, jāstāsta par visiem ļaunajiem nodarījumiem, ko okupācijas gados mēs esam piedzīvojuši. Tomēr mums taču ir arī citi projekti kā Liktendārs, kas, diemžēl, joprojām arī īsti nav pabeigts. Katrā novadā, es zinu, vismaz Latgalē mums ir katrā novadā, gandrīz ir pa kādai piemiņas zīmei, saistībā ar okupāciju, gan izvestajiem, gan citādi cietušajiem cilvēkiem no dažādiem teroriem, kā jau minēts, gan no padomju okupācijas, gan no nacistiskā režīma okupācijas. Un man gribētos tomēr jūs aicināt apdomāt un saprast, ka vien ar jaunām būvēm vai būvju rekonstrukciju nu, var nepietikt. Jo, ja mēs paskatāmies, nu, kaut vai gaismas pils, jā, skaists projekts, bet vai ar no tā realizācijas Latvijā ir kļuvis vairāk gaismas, gan fiziskās gaismas, gan arī izglītības gaismas. Bet tomēr tā ir būva Rīgā. Nākamā būva Melngalvju nams, vai Latvijā ir uzplaukusi tirzniecība. Un galu galā Rācnams ir arī uzbūvēts pavisam jauns. Vai tāpēc Rīgas pašvaldība strādā labāk un rada piemēru visai Latvijas sabiedrībai un pašvaldībām? Pie tam vēl jāatcerās, ka arī kultūras ministre bieži piemin to, ka reģionos ir koncertzāles. Rīgā nav koncertzāles. Šeit, protams, jums pašiem jādomā, kurš no projektiem ir lielāka prioritāte. Un tomēr, atgriežoties pie šīs manas tēmas par jaunām ēkām vai ēku renovāciju, man gribētos aicināt jūs, lai tas nekļūst par tādu kā televizoru, kas tiek ģimenē nolikt stūrī, un viņš tur runā, un lai viņš runā mūsu vietā, bet mēs nespējam un dažreiz negribam ieklausīties un negribam stāstīt par to, kas ir bijis mūsu vēsturē, un, protams, mēģināt maksimāli to novērst. Un, ja mēs paskatāmies par okupācijas tādiem monumentiem, tad, protams, pierīgā tādu ir mazāk, bet, ja aizbraucam tālāk no Rīgas, tad vismaz savā pusē es joprojām bieži redzu vecās fermas, kas nav nojauktas līdz galam, kas ir tādi patiešām okupācijas monumenti. Un it sevišķi latvāņiem ieaugušie šie vecās fermas, kur valstiski joprojām nav radīta programma, kas palīdzētu šos latvāņus līdz galam apkarot. Un pašvaldības cīnās, protams, katra kā var, un pašvaldības pašu līdzekļiem pierobežā cenšas būvēt gan sporta būves, lai noturētu cilvēkus, lai kaut kādā veidā tomēr pretotos tam, ko okupācijas gados okupācijas režīms mums ir nodarījis, un, diemžēl, arī pēc okupācijas laikā šīs sekas tikai padziļinās. Nu, jūs pareikiniet kaut vai, cik ļoti ir samazinājies Latvijas iedzīvotāju skaits sevišķi reģionos pēdējos gados. Tie cipari ir vēl šokējošāki nekā kara gados. Un jautājums, kas to ir nodarījis? Okupācijas vara vai mūsu pašu vara? 7 miljoni, kas tiek paredzēti, piedodiet par žargonu, iegrūst 200 kvadrātmetros apmēram. 4 miljoni, kas ir paredzēti renovācijai un jaunai piebūvēji, to es vēl arī mēģinātu tā kā saprast. Bet vai 3 miljoni ir vajadzīgi, lai izbūvētu memoriālu pašā Rīgas centrā? Man ir šaubas. Man ir šaubas, un tāpēc es to mēģinu pievērst uzmanību jūsu uzmanību šim jautājumam. Jo man šķiet, vismaz rodas tāda sajūta brīžiem, ka viss šis projekts ir tikai tāpēc, lai ierieptu pašreizējai Rīgas domei un parādītu lūk, šeit tomēr ir viens monuments un viena būve, muzejs, kas ar ikdienā un ar vienu jums pierādīs to, ka Latvija tomēr bijusi okupēta. Nu, varbūt būs ļoti triviāls priekšlikums, bet varbūt uztaisiet uz tās sienas, kas ir pret Rīgas domi, milzīgi grafitī ar uzrakstu okupācija. Un varbūt tas efekts, ziniet, būs nesliktāks un katrā ziņā lētāks. Kad Dalai Lamam jautāja par to, kāpēc viņš necenšas atbalstīt kaut kādu bruņotu pretestību pret to, kas notiek šobrīd Tibetā, viņš teica, ka ar prātu es saprotu, ka man būtu jācīnās. Bet ar sirdi es saprotu, ka jebkura cīņa nav taisnīga, ka jebkura cīņa nodara sāpes. Un tad to karu es ielaižu sevi. Savā ziņā mēs šo visu okupācijas stāstu un okupācijas muzeju esam tā kā tādu mantru atkārtojuši un atkārtojam, un gan jau kā atkārtosim okupācijas muzejs. Un tas, godīgi sakot, nu, nekādā veidā neveicina to, lai mēs spētu pirmkārt tikt pāri visām tām sāpēm, ko, kā jau teicu, katra dzimta ir piedzīvojusi, katra pašvaldība to joprojām, vismaz, kā jau teicu, ārpus Rīgas tālāk, to joprojām jūt uz saviem pleciem. Nobeigumā, starp citu, par to Tibetu pieminot, tieši šodien ir iespēja, nemaldos, parakstīt atbalstu Tibetai, un tagad visi, kas atbalstīs šo projektu, šī muzeja saglabāšanu un izveidošanu un rekonstrukciju un monumenta būvniecību, es aicinu jūs arī būt konsekventiem un šodien parakstīties par atbalstu Tibetai, jo tas galu galā parādītu tiešām jūsu nostāju šādos pasaulē ģeopolitiski svarīgos jautājumos. Un, kā jau pašā sākumā teicu, es neesmu pret to, ka mums ir jāstāsta par okupācijas briesmīgajām sekām, par visu to piedzīvoto. Es neesmu arī pret to, kas sakārto okupācijas muzeju. Bet esmu pret to, ka mēs to dragājam un dažreiz neieklausamies arī saprāta balsī. Kā jau teicu, manuprāt, 3 miljoni monumenta būvniecībai nav adekvāta summa. Tāpēc Latvijas reģiona apvienības frakcija atturēsies balsojumā un es personīgi nebalsošu vispār. Paldies.
Vārds deputātei Silvijai Šimfai.
Labdien, cienījamais prezidij, cienījamie kolēģi. Es šodien nebūtu runājusi par šo jautājumu, ja vakar man nebūtu bijis iespēja tikties ar 20 arhitektu grupas pārstāvi, ar Zaigu Gailas kundzi un detalizēti izrunāt šo jautājumu tieši no arhitektoniskā, no arhitektu profesionāļu viedokļa. Jo man attieksme ir tāda, ka šis jautājums ir pārlieku politizēts un pārlieku ideoloģizēts. Un jo neviens neiebilst pret vēstures saglabāšanu, neviens neiebilst pret muzeju un ekspozīciju saglabāšanu, īpaši par tik sāpīgu un jūtīgu tēmu mūsu tautai, kādi ir bijuši šie vairākie apspiestības, okupācijas periodi, pakļautības periodi citām tautām un citām varām, par to šaubu nav. Bet runa ir par to, kā to saglabāt, uzturēt un darīt pieejamu cilvēkiem pēc iespējas ērtākā, vieglākā, mūsdienīgākā formā. Izrunājot šo jautājumu ar Zaigu Gailas kundzi, es sapratu vienu, ka tur ir tāda detaļa, ka zem šīs lakoniskās esošās jau šīs ēkas, kas ir jau mums pierasta acīm Rīgas panorāmā, atrodas daudz plašāki pagrabi nekā aizņem pats virsstāvs. Un šie plašie pagrabi, kas iziet ārpus ēkas virsējās daļas robežām, netiek pienācīgi izmantoti. Un arhitekti ir parēķinājuši visas tās platības, kas tur ir apakšā, un piedāvā to, kas ir paredzēts izvietot šajā piebūvē, ka nu, gandrīz viens pret vienu var izvietot šajā rekonstruētajā pagrabā. Nodrošinot tur arī gaismu no augšas, ņemot vērā to, ka pagraba tātad šī daļa ir paplašināta un izvirzās ārpus šīs pamatbūves telpām. Arhitekti piedāvā tur izvietot lasītavu, izvietot klusuma telpu, izvietot administrācijai vajadzīgās telpas. Praktiski ļoti lielu daļu no šīm tām telpām, kas ir paredzētas virsbūves daļā, varētu ievietot pagrabā. Un tas viss, nu, pēc tādiem nelieliem aprieķiniem, varētu maksāt kaut kur nedaudz vairāk par 500 000 šī rekonstrukcija. Pie tam tur ļoti saprātīgi varētu rekonstruēt arī pacēlājus, kas tagad ir izdomāti ļoti nepraktiski. Es esmu pietiekami daudz darbojusies ar šo jautājumu sociālajā sfērā, un ir skaidrs, ka tur ir jāpārbūvē šī, nav jāiebūvē entie pacēlāji, bet tur ir jāiebūvē viens normāls lifts, lai varētu piekļūt gan pazemes stāvam, gan arī okupācijas šī esošās ēkas virsējam stāvam. Un tātad mēs varētu sakārtot gan šo okupācijas muzeju, gan arī ļoti lielu šo naudas daļu, tomēr novirzīt Stabu ielai, un redzot šo arhitektu skici, šo plānojumu pa stāviem, tā ir, nu, es neesmu arhitekte, bet es vienkārši redzu, cik šī ēka ir ideāla, lai tur varētu šo ēku sakārtojot, izmantot ļoti daudzām muzeja vajadzībām. Nu, īstenībā arhitekti pieminēja šo piemēru ar tādu holokausta centru, kur ir arī vesela milzīga ēka, kurā ir dažādas ar šo tematiku saistītas telpas, kurās mitinās dažādas organizācijas, tur notiek dažādas konferences, semināri, tur ir bibliotekas, izstāžās un viss pārējais. Un mēs tiešām par šiem 7 000 000 varētu sakopt un apsaimniekot lieliski šo Stūra ielas māju, domājot par to saturu, kā mēs varētu šajā mājā koncentrēt to gan pētniecisko varbūt, gan ekspozīcijas, gan jauniešu darbu, gan nu, visdažādākās sabiedriskās aktivitātes mēs varētu koncentrēt šajā Stabu ielas mājā. Un līdz ar to būtu divi zaķi nošaukti. Būtu sakārtots okupācijas muzejs, nepiebūvējot vēl kādu blakus, nu tādu apendiksu, ja kas izbojātu šo Rīgas panorāmu, kas jau tā ir pietiekami, sacīsim, izbūvēta bez lieliem, faktiski bez zaudējumiem pašam okupācijas muzejam un sakārtot arī Stūra māju. Tā kā šie mani apsvērumi balstās tikai uz šo te arhitektu argumentāciju, un es uzskatu, ka mums būtu jāaiziet šajā jautājumā no šī. Paldies!
Vārds deputātam. Debates slēdzu. Vai ziņotājs komisijas vārdā, ko vēlas piebilst?
Godātie kolēģi, es nemācēšu neko komentēt par latvāņiem, bet kas attiecās uz to, ka mēs pieņemot šo likumu, pieņemot likumu projektu, pārkāptu likumu, es gribētu, protams, teikt, ka tam nav nekāda pamata. Komisijas sēdē attiecīgā balsojuma laikā piedalījās juridiskās komisijas pārstāve Lilita Vilsonas kundze. Es domāju, ka tie kolēģi, kas pazīst Lilitas Vilsonas kundzi, ļoti labi saprot, ka diez vai viņa atbalstītu pat vismazākā mērā, ja šī likuma projekta virzība, ja būtu kaut minimāls šaubas, ka varētu būt nesakritība ar kādu likumu. Kas attiecās uz vizualizācijas materiāliem, es arī vēlētos precizēt, un to ir iespējams pārbaudīt komisijas sēžu ierakstos, ka jums pielikumā ir pievienota tikai tehniskā vizualizācija, kas viens pret vienu atbilst precīzi tam, kāda tā arī būs, šeit nav nekādas interpretācijas iespējas, tā kā arī šajā ziņā viss ir korekti. Un visbeidzot, tas, kas izskanēja arī komisijas sēdē, ir jāsaprot, ka pašlaik nav jautājums par to, nav jautājums par arhitektu grupu strīdu, kas mums būtu jārisina. Mums nav jautājums par to, kāds būs apgaismojums okupācijas muzejā, kur atradīsies griesti. Jautājums ir, vai okupācijas muzejs varēs pastāvēt un turpināt nodrošināt savu darbu, vai nevarēs. Tā ir izšķiršanās, kā mēs dzirdējām. Šim projektam ilgstoši ir likti šķēršļi un noteiktos termiņos to pabeigt var tikai tādā veidā, kas tas šobrīd ir iecerās. Līdz ar to apgaismot citādi griestus vai sastādīt latvāņus vai kādu citu ideju, kur mēs labi gribētu, lai citā labi būtu, to mēs nevaram. Un visbeidzot, es priecātos, ja mēs necenstos atbildēt uz jautājumu, kā labāk pieminēt okupācijas varu upurus to cilvēku vietā, kas tiešām paši ir cietušie, un jāpiezīmē, ka tie, kam ir teikšana šajā jautājumā, politiski represēto apvienība, politiski represētie, ļoti gaida šī projekta īstenošanos. Daudz no viņiem iespējams to nesagaidīs. Iespējams, daudz nesagaidīs ārzemju latviešu un vietējo latviešu, kas ir ziedojuši savus līdzekļus, lai šo konkrēto projektu īstenotu. Es aicinu kolēģi komisijas vārdā nesagādāsim viņiem vilšanos un pieņemsim šo ļoti atbildīgo balsojumu. Paldies. Aicinu balsot par.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu Latvijas okupācijas muzeja likumā atbalstīšanu pirmajā lasējumā. Lūdzu balstošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 49 pret 5 atturas 6 likuma projekts pirmajā lasējumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai otrajam lasējumam.
8. aprīlis.
Paldies, priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 8. aprīlim. Nākamā darba kārtības sadaļa – patstāvīgo priekšlikumu izskatīšana. Darba kārtībā lēmuma projekts par 10721 Latvijas pilsoņa kolektīvā iesnieguma samazināt PVN elektrībai un gāzai turpmāko virzību. Mandātu etikas un iesnieguma komisijas vārdā – deputāts Vitālijs Orlovs.
Cienījamies prezidijas godātie deputāti. 2015. gada 8. novembrī Saeimā tika saņemts 10721 Latvijas pilsoņu kolektīvais iesniegums par pievienotās vērtības likmes samazināšanu dabasgāzi un elektroenerģiju. Saeimā tika aicināta PVN likme elektrību un gāzi samazināts uz 12%. 2. decembrī komisija sasauca pirmo sākotnējas izvērtēšanas sēdi un uz kuru tika uzaicināts iesnieguma autors. Autors pamatoja iesniegumu paustu prasību samazināt mājsaimniecībām PVN likme elektrību un gazi uz 12%, kādā tā bija pirms krīzes. Latvijas pilsoņi uzskata, ka tagad krīze ir beigusies, tāpēc lūdzu Saeimu atjaunot samazināto PVN likmu elektrību un gazi. Komisija iesniegumu izvērtēšanu turpināja 16. gada 3. februārī. Sēdē piedalījās un viedokli izteica Ekonomikas ministrijas, Finanšu ministrijas, Latvijas pašvaldību savienības, Akciju sabiedrības Latvijas gaze un Latvenergo pastāvi. Ekonomikas ministrija informēja, ka priekšlikumus pēc šīs ministrijas aprēķiniem varētu ietekmēt cenu līmeni par 0,3%. Mājsaimniecībām tas būtu ietaupījums, kas veicinātu privāta patēriņa pieaugumu. Kopējo ražošanas attīstību tas varētu ietekmēt par 0,15-0,2%, taču būtu jāņem vērā fiskāla ietekme uz budžetu. Akciju sabiedrības Latvenergo pārstāvi ziņo, ka Latvenergo viedoklis šai jautājumā ir neitrāls. Viņš darīja zināmu, ka elektronēģijas nozēja jau pastāv specifisks regulējums, kas vērts uz aizsargāto lietotāju atbalstu. Tas ir vērts uz iedzīvotāju grupam, kuram ir samazināts maksājums par pakalpojumiem. Pastāvis arī uzsvara, ka papildu finanšu avotu varētu būt dividendes, taču, kā zināms no finanšu ministrijas datiem, šī nauda jau ieplānota citam vajadzībām. Akciju sabiedrības Latvijas gāze pastāvis norādīja, ka Latvijas gāze atbalsta priekšlikumu. Viņš informēja, ka vēsturiski jau bijusi 12% PVN likme. Latvijas gāze ir vēsušies gan finanšu ministrija, gan citas institūcijas ar lūgumu atjaunot 12% likme, ņemot vērā to, ka Latvijā ir vairāk par 30 tūkstošu maisaimniecību. Finanšu ministrijas pārstāve paskaidroja, ka Eiropas Savienības direktīva paredz samazināt PVN likmi gāzei un elektrībai, un informēja, ka likme tika palielināta krīzes laikā, lai valsts budžeta iegūtu papildu līdzekļus. Ja priekšlikums tagad tik atbalstīts, tas rādīs budžetā 20 miljonu eiro papildu slogu. Nobeigumu finanšu ministrijas pārstāve pauda viedokli, ka šis ir politiskais izkriešanos jautājums. Izvērtējusi Latvijas pilsēnu prasības un visu saņemtu informāciju, ka komisija izdēja secinājumu par labu iesniedzējumu, līdz ar to 2016. gada 27. februārī tā nolīma atbalstīt sagatavotu saimnostājumu projektu par uzdevumu budžeta un finanšu nodokļu komisijai, izvērtīt iespēju samazināt pievienotas vērtības nodokļu likmu, siltuma enerģijas piegādēja mājasēmniecības vajadzību. Lūdzu atbalstīt sagatavotu lēmumu projektu.
Paldies, uzsākam debates. Vārds deputātam Aldim Adamovičam.
Cienījamā priekšsēdētāja kolēģi, šobrīd lielāko izdevumu sadaļu centralizētajā siltuma apgādē, tad daudz dzīvokļu mājās sastāda siltuma apgāde. Šobrīd PVN ir 12% samazināts šajā jomā. Šobrīd šis kolektīvais ierosinājums neaptver visu spektru mājasaimniecību, jo Latvijā tikai dažas pilsētas ir ar centrālo dabas gāzes padeļu. Tas nozīmē, ka liela daļa mājasaimniecību vispār nevar pretendēt uz kaut kādām PVN samazinājuma atlaidēm, jo arī daudzas mājasaimniecības Latvijā tiek kurinātas gan ar šķaldu, ar koksni, ar akmeņogliem un ar citiem energoresursiem. Un šajā gadījumā mēs izskatām tikai dabas gāzi un elektroenerģiju. Tā ka tas principā šie enerģijas veidi tiek pieslēgti, nu, var teikt, turīgākām mājasaimniecībām, un kā jau jūs dzirdējat, arī budžetā šis ir 20 miljonu iztrūkums tāt līdz ar to. Tā ka es aicinu vienkārši atturēties par šo balsu. Paldies.
Vārds deputātam Artusam Kaimiņam.
Tā, labdien. Tā vienotība. Lasīt mākam? Man liekas, ka nemākam. Jo ir rakstīts par 10721 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumā turpmāko virzību. 10 000 cilvēku ir parakstījušies par kaut kādu savu iesniegumu turpmāko virzību. Tas ir viņu vienīgais veids, kā viņi var iespaidot kaut kādā veidā saimnes darbu caur manu balsu LV. Viņi to ir izdarījuši. Nav svarīgi, vai viņi runā par PVN, vai par ceļu bez bedrēm, vai par pulksteņu pagriešanu atpakaļ, bet viņi ir izrādījuši savu gribu. Lūdzu, nepārvērš šo saimu sēdi par diskusiju, vai tas ir adekvāti vai nav, bet nodot šo tautas kalpu rīcībā un virzīt uz komisiju un atbildēt uz šo te iesniegumu, kā tas ir jādara un jāizskaidro. Nevis šeit no tribīnas uznāk Adamovičs un saka, nē, tur vajadzētu vēl kaut ko. Ļoti labi, Adamovičs, ej uz to komisiju un arī tur to piedāvā. Nevis šeit. Paldies. Lūdzu, virzīt šo te turpmāko virzību šam te iesniegumam, kolektīvam iesniegumam, katram iesniegumam ir jābūt šai te virzībai uz priekšu. Katram. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Urbanovičam.
Cienītā priekšsēdētāja, godātie deputāti, tik tiešām es piekrītu Kaimiņa kungam visu, ko viņš teica. Es tikai gribētu atgādināt, ka Latvijā nav citas demokrātiskas formas, jo referenduma vairs nav. Notariāli 150 un vairāk tūkstošas parakstu savākt neviens nevar, pat ja to darītu visi, kuriem ir kāda liga ar nosaukumu politika. Redziet, neiet runa šoreiz par to, vai mēs esam Adamoviča kungs paši gudrākie vai nē. Tie cilvēki, kas ir atraduši iespēju savākt 10 un vairāk tūkstošu parakstus, viņi ir pelnījuši, ka viņi būtu šeit kādā no profila komisijām uzklausīti. Un tur jūs viņiem varat izstāstīt, cik jūs esat gudras un viņi ir muļķi. Bet šo iespēju viņiem liek nedrīkst neatkarīgi no tā, kādas, jūsuprāt, muļķības viņi ir sarakstījuši.
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā būtu kas piebilstams? Nē. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par 10721 Latvijas pilsoņa kolektīvā iesnieguma samazināt PVN elektrībai un gāzai turpmāko virzību. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 41 pret 6 atturas 32. Lēmuma projekts ir atbalstīts. Saeimas sēdes darba kārtība ir izskatīta, bet saistībā ar šodien paredzētu atbilžu sniegšanu deputātu jautājumiem vēlos jūs informēt. Deputātu Šimfas Mežecka Platpera Baloža un Mējas jautājums Finanšu ministrei Danai Reizniecai Ozolai. Par valsts budžeta izpildi iesniegts šā gada 25. Februārī. Saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina un ministri informē, ka nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. Saistībā ar deputātu Šimfas Mežecka Platpera Baloža un Mējas jautājumu veselības ministram Guntim Belevičam. Par valsts budžeta izdevumiem veselības aprūpes nodrošināšanai iesniegt šā gada 25. Februārī. Saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, ministrs informē, ka nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. Saistībā ar deputātu Liepiņa Bondara Rukašits un Vitas jautājumu tieslietu ministram Dzintaram Rasničam. Par Latvijas Republikas valsts kontroles revīzijas ziņojuma, vai tieslietu nozares nekustamie īpašumi tiek pārvaldīti likumīgi un efektīvi secinājumiem. Iesniegts šā gada 25. Februārī, saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina un ministrs informē, ka nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. Tātad šodien paredzētā atbilžu sniegšanas deputātu jautājumiem izpaliek. Deputāti Zariņš, Gešins, Artūrs Rubiks, Tutins, Ribakovs ir iesnieguši deputātu jautājumu par nesakārtotību enerģētikas normatīvajā regulējumā, ko nododam. Ko nododam atbildes sniegšanai ekonomikas ministram Arvīlam Ašerādinam. Vārds jautājuma motivācijai deputātam Ivaram Zariņam.
Labdien, kolēģi! Vakar tautsaimniecības komisijā mēs skatījām grozījumus elektroenerģijas tirgus likumā. Tur atsevišķi deputāti ir iesnieguši savus priekšlikumus, kas paredz mainīt atbalsta mehānismus atsevišķiem elektroenerģijas ražotājiem. Šo nepieciešamību viņi pamato ar to, ka ekonomikas ministrija netikšot pati galā, jo projām nespējot izstrādāt atbilstošu regulējumu, kam pilnībā var piekrist, un mēs vēlamies noskaidrot, vai tiešām ekonomikas ministrija nav spējīga, kura ir atbildīga par enerģētikas nozari, izstrādāt šos nepieciešamos noteikumus. Ja tas tā ir, tad tiešām, kolēģi, mums nāksies pie tā ķerties klāt. Ja tomēr tas tā nav, tad mūs labprāt vēlētos dzirdēt, kā ekonomikas ministrija redz, kā šo nesakārtotību enerģētikas nozarē tomēr būtu jārisina. Tāds ir mūsu jautājums.
Paldies. Pienāca laiks deputātu klātbūtnes reģistrācijai. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Kamēr tiek gatavoti reģistrācijas rezultāti, vārds paziņojumam deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Cienījamie kolēģi, Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde notiks uzreiz pēc sēdes 11.20 komisijas telpās. 11.20.
Vārds paziņojumam deputātam Ingmāram Līdakam.
Cienījamie kolēģi, informēju, ka šodien tiks sasaukt Saeimas balsu skaitītāju sēde, jo bija iepriekšējā vēlēšanu, tātad tiesībsarga vēlēšanu protokolēšanas gaitā tika pieļauta aritmētiska kļūda, kura gan pēc balsu skaitītāju komisijas viedokļa nekāda nevarēja ietekmēt balsošanas rezultātu. Līdz ar to balsu skaitītāji izdarījuši sekojošas izmaiņas protokolā numur 14, tātad kopsumā Ailē par Ilzi Bērziņu Ruķeri, pretnodot to balsu skaits no 47 ir izlabots uz skaitli 50, kas, kā jau minēju, nav mainījis balsu sadalījumu. Paldies!
Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Gunāram Kūtrim.
Cienījamie kolēģi, šobrīd nav reģistrējušies Solvita Aboltiņa, Ringolds Balodis, Boris Cilevičs, Lolita Čigane ir, Rihards Ēgiņs nav, Aleksandrs Kirštēns, Aleksejs Loskutovs, Romāns Mežeckis, Edvīns Šnore, Jānis Trupovnieks. Paldies!
Paldies, sēdi slēdzu!